Раз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі». Гутарка з Захарам Шыбекам. Але перш падарожжы свабоды пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
Заўтра ў нашым эфіры заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў». Аўтар падпісаўся імем «Нарцір». А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
На нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай Вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залессе нарошчвала свае магутнасці ў Расійскай імперіі, майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі Гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання. Але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная Гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня. Пакуль я фатаграфаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне «як жыццё» мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Но всё равно, знаете, завод стал, это плохо. Но люди не беднеют.
Так.
Всё равно. У каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чём?
Не, абсолютно не разумею. А в чём секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что, это значит, семьи...
Да, ждут, как с армии.
С фронта.
Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву Партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронце. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 дней, показывается. А дома у мамы и коровка, и у всякого с подарком. Приемно это? Ничего приемного я не вижу.
Захарья, теперь тоже молодежь, выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороны, нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
Много. То семья-то мужик у России. Куда только можно кинуться, туда и люди кидаются. Вообще, кто я творю?
Але ў Расею едуць не ўсе, бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце?
Ну, канешне, ну, столько адработаць, што ўсё. Ну, такая работа, што отойти ад неё не таёш. Шклавар абязачна должен прысутствуваць. Вот каждую минуту, каждый. Ну, все делали, вот пивные бутылки, водочные, да потом белое стекло, конечно, под шампанское бутылку.
И что, они стали непотребны звузить?
Да, получилось и так, что.
Пакуль одна частка мужчин працуе за мяжой и на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца не цяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены. Якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць много.
Много п'юць.
Я скажу, 20 гадоў жанаты быў, я столькі не піў, як тут. А самы больш у Гамбурзе я жыў, в Германіі. Больш там за ўсё. Там ляжыць прама на тротуары з працянутай рукой накідалі. Яму капеек з фенішкаў, ну той маркі быў. Всё, ён раз падняўся, пашоў піва купіў і ізлаў ляжыць. Ждзець, пока нас іх пачым.
А доўга вы там былі?
2 гады.
2 гады в Германіі?
Да, я з сям'ёй там быў.
Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам.
Ну, праблемы тут, мая і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта плаціць. Судавыя здзержкі, там адвакацкі. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёг.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну,
еще здоровый. Все можно и поправить.
Поправляю, ну, до девок хожу, как и ходил. Бухают мужики, никто не пап не трахает. Я говорю, что я руналился к вам в поселок приехал. Говорю, где тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю, ой, земли хватает. Вот, думаю, кроликов разводить.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
У 1911 годзе ў газеце «Наша Ніва» Янка Купала пад псеўданімам «Нягутнік» пісаў адсюль наступнае. Недавно мне пришлось побывать у тутейшей гуте Залессе. Наиболее зарабляюць майстры. Але калі взять под увагу, кольки такая праца вымае духу и укорочвае веку, дык тая оплата зусім малая. Але и при ёй можно было б як колечы жить, каб администрация была б крышку аккуратнейшей и звертала увагу на людей, что для ее корысти працуют. Працуе у гуте больше як 300 человек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар. І ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце.
Сергей Васильевич, вам баліць сэрца за завод?
Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавіны адработаў. Усё ж ручную. І бутылачкі разгібалі так конусам. Абцікарскі дзюбачку так... Робили углубление.
Работники гуты, яны жили богато?
Ну, працары, булка, большая булка была, 3 копейки стоила. Кто робил, конечно, богато. А при Польше, так як богато, костюмы какие хорошие. А что в деревне из этой земли? Велосипеды ж не могли мужики купить. А у гутников уж На моей памяти Неман был ровар Гродинского завода. Спицы крепкие были, не гадкие, как теперь.
Невеликая деталь от старого шкловара про 39-й год.
Освободили 17 сентября. И сразу с НКВД поставили человека, назначили, чтобы глядел, как с трубы дым идет.
Пенсіянерка Надія Вераб'єва – чоловік у партизанськім знакомітий. Гэтая хударлявая бабулька з українською косичкою, заплетеною вакол голови, не дає спокою ні місцевому, ні столичному начальству. Гуту погубила пластикова бутелька і паперовий пакет, але спроба варить шкло у нових умовах була зроблена у 2000.